Det sker ikke så tit, at jeg googler 158 tønder lort, og til med også på engelsk 158 barrels of shit. Men det har jeg gjort, inden vi skulle i studiet i dag med den her udsendelse. De 158 tønder er resterne af det bæredygtige eventyr Stedsans, som et dansk restauratørpar nu er gået på grund med i de svenske skove. Vi får besøg af journalisten, som skrev historien, der nu er vokset til en global shitstorm fra Politikken og Dagens Nyheder over Berlingske, BT og Weekendavisen til britiske The Guardian, The Independent, Times of India og en hale af medier jorden rundt. Julie Bondo Grausen, hvad er det ved historien om 158 tønder lort i en svensk skov, som får den til at gå jorden rundt?
Det er jo det her med, at idealbilledet, noget af det, der er allermest fantastisk, kan man forestille sig med noget mere helligt næsten end et økohotel, hvor man kan bade i en svensk skovsø og spise bæredygtig ramsløg, og så går det bare ned i flammer fuldstændig. Det idealbillede, der bliver skudt i sænk, det er da en fantastisk historie.
Julie, der var en gang, hvor hvis man fik et rigtig lækkert fagblad her i hånden, så var der en ret stor chance for, at du også havde haft fingrene i det. I mange år var det dig, man gik til, hvis man havde sådan et lidt sløjt blad, der skulle have en ansigtsløftning eller en total ommøblering, hvis det var det, der skulle til. Du var magasinudvikler, du har været redaktør på Ud at Se med DSB, du har også været på Politikken. Vi to har faktisk også mødtes her på P3 i meget gamle dage her i Danmarks Radio. Og i dag så læser du til pædagog. Og så i dag, så er du min medvært her i Tabloid. Tak for det.
Jeg glæder mig meget.
Du må spørge og sige lige, hvad du vil undervejs. Det der med fagbladene, hvor mange af sådan nogle blade har du haft i hænderne og lavet om på, vil du tro, i din karriere?
Men ikke det i årenes løb er blevet til 20-25 stykker. Mellem 20 og 30, vil jeg tro. Relanceringer.
Og hvad gjorde du så, når du skulle finde ud af, hvad der skulle ske?
Hvad der skulle ske?
Ja.
Prøvede at komme i kontakt med læserne, medlemmerne. Det var meget, meget vigtigt at finde ud af, hvordan man skulle forstå dem. Hvad griner de af? Hvad er de bange for? Hvad optager dem? Det var noget af det vigtigste overhovedet.
Hvordan fandt du ud af det?
Snakkede med dem. Mødtes med dem. Lavede workshops med dem. En gang imellem havde man jo fornemmelsen af, at der var temmelig lang afstand mellem dem, der skulle sidde og producere og udvikle journalistikken, og så dem derude. Så vi prøvede på, jeg så det som en af de vigtigste opgaver for mig, at mindske den afstand og komme tættere på dem, det egentlig handlede om, nemlig medlemmerne. Og det var meget, meget interessant, fordi det er jo nischer. Det er jo meget specifikke målgrupper. Sygeplejersker, fysioterapeuter, skuespillere. Så dem prøvede vi at komme i kontakt med.
I dag så er der flere og flere af fagbladene, der vinker farvel til papiret. Men hvordan overfører man så et traditionsrigt papirblad til sådan et digitalt univers, som folk skal læse på deres mobiltelefon? Det skal vi tale med fagbladet 3F om. Vi skal også gå stuegang med Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger, som har fået karantæne fra Christiansborg, fordi han ifølge Folketingets præsidium har overtrådt reglerne for pressefolk i Folketinget. Du lytter til Tabloid, P1's magasin om journalistik og medier. Jeg hedder Bille Sterl, og min medvært i dag er Julie Bondo Grausen. Velkommen til. Som journalist udviser man altid passende konduite og situationsfornemmelse, når man arbejder i Folketinget. Sådan står der i de regler for pressens adgang til Folketinget, som presselogen og Folketingets ledelse præsidiet er blevet enige om. Men nu har Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger fået 3 måneders karantæne fra Christiansborg for at overtræde reglerne. Og nu står jeg her og leder efter et brev eller en meddelelse, vi fik her lige før vi gik i studiet. Den må jeg finde lige om lidt. Velkommen i Tabloid, Mads Brygger.
Tak. Det er synd, det er radio, fordi så kan lytterne ikke se, at jeg har fodlænke og en høj spids hat på.
Jeg kan ikke se din hat.
Jeg mente metaforisk.
Nå, altså,
når man bliver sat i skammekrogen, i hvert fald i gamle dage, fik man en høj spids hat på.
En skammehat. Ja, okay. Og din fodlænke, man se den?
Jamen, så skal jeg rejse mig op og tage bukserne af, og det vil jeg ikke
det er måske også
byde dig og din gæst.
Ja, tak skal du have for det. Du skriver en ugentlig klumme i Frihedsbrevet, som går under navnet Fri Mads. Det hedder den.
Ja, det er mere.
Hvad er Fri Mads for noget?
Det er mere en reportage.
Det er en reportage. Hvad er det ellers?
Jamen, det er også et stykke satire, Det er en skønsom blanding af satire, reportage, interviews, mine famlende forsøg på at begå mig som politisk analytiker. Og jamen, så er det en logbog over, hvad der foregår inde i Folketinget, hvor der er et persongalleri, nogle faste karakterer, jeg taler med. Og ja, simpelthen.
Er det fakta, det du fortæller, eller er det sådan noget, du tænker, eller hvad er det?
Noget af det er ren, hvad skal man sige, subjektiv bevidsthedsstrøm fra min side. Altså mine egne forestillinger og tanker og idéer. Andet er benhård journalistik, altså forstået som interviews, som de opfattes i klassisk forstand. Ja.
Det er så sekretariatslederen hos det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz. Han hedder Zacharias Saleh, som har klaget over dig. Hvad er det, du gjorde?
Der sker det, at jeg er på min stuegang, og det er dagen efter, at den svenske koranafbrænder Salvan Momika er blevet myrdet. Og derfor har jeg taget Rasmus Paludan med som gæst, som følge.
Kan man det? Kan man bare tage en gæst med på stuegangen?
Ja, det kan man godt. Det er også første gang, jeg gør det, skal dog siges. Men jeg tænkte, at det var, han var så varm en kartoffel, og jeg tænkte, det var interessant at bringe Danmarks mest truede person og mest aktuelle person ind i, hvad der vil bør være Danmarks mest sikre bygning, Folketinget. Og se, hvad der kommer ud af det. Og vi går rundt i gangene, og på et tidspunkt kommer vi forbi de nordatlantiske mandaters mødelokale, hvor dørene står åben. Vi kan høre bæreklang og latter, og så stikker jeg hovedet indenfor og hilser på og siger, at jeg har øvrigt Rasmus Paludan med. Og så er der, hvad jeg oplever som sjov pingpong mellem især Rasmus Paludan og Sjordur Skåle, den færøske politiker. Om at Paludan er glad for færøsk mad. Det var højst 4-5 minutter, og det er virkelig helt uskyldigt. Og så går vi igen, og det er også sådan, jeg gengiver det i min stuegang. Men så har Aaja Chemnitz fra Grønland, hendes sekretariatsleder, Zacharias Saleh, han har følt sig utryg, og det har han klaget over. Og det har så resulteret i, at jeg har fået 3 måneders karantæne.
Så vidt jeg forstår, så var der tale om sådan et privat arrangement. Det var nogle folketingsmedlemmer og især deres medarbejdere, som holdt sådan en lille afsked for en medarbejder, der skulle videre. Hvad havde du egentlig at gøre der?
Jamen, jeg opdager det kun, fordi døren står åben, og så kan jeg også notere mig, at der sidder en anden journalist ved bordet. Hvis jeg ikke var ønsket, hvis det var et privat arrangement, og det må vi så forstå, at det er, så kunne de jo bare bede mig om at gå. Det er sket for mig masser af gange inde i Folketinget, at folk har sagt, ved du hvad, Mads, jeg har ikke tid nu, du er ikke velkommen, hvad venter jeg gå? Så går jeg, så klapper jeg i og forholder mig til det. Og hvis de havde sagt det der, så var vi selvfølgelig også gået.
Men det her med at have Rasmus Paludan med, du er jo selv godt klar over, at det kan virke provokerende. Du skriver, at du vil gerne se, hvad for nogle reaktioner, der kommer ud af det. Hvorfor tager du ham med derind?
Jamen, det er jo, fordi han er så aktuel, som han er. Altså, fordi Salvan Momika er blevet myrdet over i Sverige. Men han er vel, tænker mange, måske desværre den næste, der står for skud. Inde i Folketinget har han vedtaget koranloven på grund af Rasmus Paludan. Jeg tænker, at det hænger meget godt sammen. Og så kan man sige, pointen med Folketinget, det er jo, at man skal kunne være under samme tag med mennesker, som man virkelig ikke bryder sig om. Og Paludan er jo politiker og var jo meget tæt på at komme ind i Folketinget. Det er mine tanker bag.
Så lad os lige høre et lille bitte klip fra din egen oplæsning i frihedsbrevet af Fri Mads.
Jeg stak hovedet indenfor og fik øje på grønlandske Aaja Chemnitz og Sjordur Skåle fra Færøerne. De andre deltagere var personale fra deres respektive sekretariater, foruden pressekorpsets oldermand Claus Styrup. Hej, hvad fejrer I, spurgte jeg forsamlingen. Vi sørger faktisk, sagde en mand fra Færøerne. På rigsfællesskabets vegne, spurgte jeg. Ja, sagde et medlem af forsamlingen. Så det er gravøl for rigsfællesskabet, bemærkede jeg.
Så går der et par uger efter det her, og så lægger du vejen forbi en reception, som Venstres politiske ordfører, Jan E. Jørgensen, holder, fordi han fylder 60 år. Og det er her, der fortæller du blandt andet noget om Jan E. Jørgensens kone, som hedder Jane. Sådan her.
Ved indgangen til Snapstinget stod fødselaren i egen person og tog imod gæsterne. Ved sin side havde han sin ægtefælle Jane, som en gang imellem får et flygtigt skær af noget bedrøveligt over sig. Når denne bedrøvelighed giver sig til kende,
var den kun et brøkdel af et sekund, og hvis man ikke kigger nøje efter, kan det sagtens tænkes, at man slet ikke bemærker det. Jeg antager, at denne bedrøvelighed er den voksende smerte, som grundlæggende findes i alle mennesker, der er gift med en politiker. En anden forklaring er, at Jane Jørgensen, sagt på mundret dansk, simpelthen bare er træt af pis.
Mads Brygger, hvad er det, der kvalificerer dig til at vurdere, hvordan Jane Jørgensen har det?
Jamen, det er, at jeg er der som journalist, som mine læser og lytteres øjne og ører. Og fordi jeg på min stuegang har mødt ganske mange politikere og deres ægtefæller-kærester osv. Så, det er også noget, jeg har bemærket, når jeg har set fjernsyn.
Men hvor ved du fra, at hun er træt af pis?
Jamen, det er jo min egen sansning. Det er min egen tanke, min egen subjektive vurdering. Det er jo ikke en PhD-afhandling, jeg skriver her.
Men hvorfor dækker du overhovedet Jan E. Jørgensens fødselsdagsreception? Er det en historie?
Jeg har opdaget, når jeg er gået stuegang på Christiansborg, og det er jo nu på andet år, jeg gør det, at de holder enormt mange receptioner og fester for hinanden. Hver og anden uge, et væk. Jubilæer, fødselsdage og så fremdeles.
Det er også en stor arbejdsplads.
Ja, men jeg tror ikke, der er nogen arbejdspladser i dette land, hvor man fejrer hinanden så meget, som man gør i Folketinget. Så holder de taler for hinanden, giver hinanden gaver. Alene talerne er enormt interessante at overvære. Det, de siger til hinanden, den måde, de ruser hinanden på og stikker til hinanden på. Og så når jeg går rundt til disse receptioner, så møder jeg gode kilder, jeg får tips, og så bemærker jeg også ofte interessante, sjove optrin. For eksempel til Jan E. Jørgensens 60-års fødselsdag i Snapstinget, der står Jakob Ellemann Jensen lige pludselig og fortæller om, hvordan han og Jan E. Jørgensen har optrådt som snobberne Fritz og Poul til Venstres sommergruppemøde, som jeg synes er en vild oplysning og meget tankevækkende.
Du skriver også om socialdemokraten Mogens Jensen, at han læner sig ind over buffeten som en gammelsulten romersk senator. Hvordan ser en romersk senator ud?
Jeg tænker, at han har et, hvad skal man sige, altså en vis pondus vægtmæssigt og er klædt i toga. Måske har en krans af laurbærblade på hovedet.
Havde Mogens Jensen det, en laurbærkrans på hovedet?
Nej, det havde han ikke, og han var heller ikke i toga.
Nej.
Men han er, som jeg oplever det, den første, der er i buffeten, og som jeg oplever det, læner han sig ind over den.
Men en skal jo være den første til at gå i buffeten. Hvad er der galt i det?
Jeg er fuldstændig enig. Der er jo nogen, der skal være den første, og det er så Mogens Jensen, der er det, og det er så mine tanker derom.
Du beskriver også Venstres Morten Løkkegaard, som er toastmaster til receptionen, og ham beskriver du sådan her.
På et tidspunkt råbte han, at Jan E. Jørgensen står for integritet, og jeg nåede også at få skrevet ned, at Morten Løkkegaard sagde, at citat, Ejner er en lille uartig dreng, der sidder i den nederste del af Jans mave. Det havde absolut ikke undret mig, hvis Morten Løkkegaard efter denne seance var blevet hentet af sociolancen og kørt direkte ud til et psykiatrisk ambulatorium.
Jeg tror blandt andet, det er det her, Jan E. Jørgensen er blevet stødt over. Altså, du skriver om hans gode ven og partifælle, at det ikke vil undre dig, om han blev kørt til psykiatrisk ambulatorium. Men hvorfor er det overhovedet relevant at skrive om noget, der ikke er sket?
Jamen igen, der er jo også satire i mine reportager fra Folketinget. Og jeg for det første er jo slet ikke kvalificeret til at vurdere, altså rent medicinsk lægeligt, om Morten Løkkegaard skal hentes af sociolancen. Jeg kan bare konstatere, at den tale, han holder til sidst ved vejs ende, er stærkt usammenhængende og nærmer sådan en slags spoken word performance, hvor han siger ting, der er altså helt ude i galaksen. Og det sammenfatter jeg så ved at sige, at det ikke vil overraske mig, hvis han blev hentet af sociolancen.
Men hvorfor har de ikke lov til at holde fester og måske få et glas eller to for meget og sige noget, der er helt ude i galaksen, uden at du kommer og tager noter og udgiver det?
Det må de skal også gerne, men for at starte et sted, så er vi altså inde i Folketinget, i Snapstinget. Dørene stod åben, de har lukket mig ind.
Var du inviteret?
Jeg var ikke inviteret, men som den første taler jeg med Jan E. Jørgensen, der giver mig et venligt, elskværdigt interview. Og det tager jeg selvfølgelig som samtykke til, at jeg kan blive og dække receptionen. Igen, hvis jeg ikke var velkommen, så kunne de bare have sagt det, og det er sket talrige gange før, og så var jeg gået.
Jeg kan godt forstå, at du gerne vil derind, fordi du har redegjort for det her med, at du finder nye kilder, og du hører nogle ting, som er interessante for dig. Men hvad skal vi andre bruge det til?
Jamen, folk, som læser eller lytter det, de får jo et indblik bag kulissen i, hvad der foregår inde i Folketinget. Hvad laver vores lovgiver, når de fester og morer sig med hinanden? Hvad optager dem? Hvordan ser de ud?
Og hvorfor skal vi vide det?
Jamen, det er jo, skal vi jo, fordi det er os, der for det første altså, betaler for dem og har stemt dem ind på tinget. Og jeg synes også, altså, det er vigtigt, at de også er genstand for satire, for en spids pen. Satire om magtesløse mennesker, det er grusomt og vulgært. Satire om magtmennesker, som lovgiver jo er, det er både vigtigt og nødvendigt.
Men hvor går grænsen for dig mellem magtkritik og så mobning eller bare være perfid?
Jamen, det er jo ikke mig, der skal vurdere det, men man kan sige, det gode ved den her sag, det er jo, at nu har vi jo fået at vide, hvor grænsen går.
For altså, præsidiet i hvert fald.
Den går i hvert fald ved, at man ikke kan have Rasmus Paludan med, som følge og dukke op til en torsdagsbar. Og så har Jan Jørgensen klaget over min reportage fra hans fødselsdagsreception, og så må vi se, om det også udløser karantæne. Jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke ude i mobning. Mobning betragter jeg først og fremmest som noget, der er baseret på gruppedynamik. Og mobning handler også om et styrkeforhold. Jeg er jo ikke lovgiver. Jeg har ikke de ressourcer, som magtfulde medlemmer af Folketinget har. Jeg er chefredaktør for et lille, uafhængigt, ikke statsstøttet medie.
Her, kort før vi skulle i studiet, så sendte Folketingets præsidie en kommentar ud til den her sag, og det understreger de i den her kommentar, at det plejer de ikke at gøre, men nu hvor den allerede er blevet offentligt omtalt, og det har du jo selv sørget for, at den er, så vil de gerne kommentere det, ellers så kan man ikke få deres korrespondance til dig at se. Og præsidiet skriver i den her pressemeddelelse, er det vel knap nok, men noget, der er udkommet i dag. I den konkrete sag har præsidiet blandt andet lagt vægt på, at journalisten, og det er jo så dig, sammen med en gæst, er gået ind til et lukket arrangement, hvor de fleste tilstedeværende var menige medarbejdere. Efterfølgende har journalisten desuden gengivet samtalen og bragt et billede, uden at nogen har givet lov til det. I den forbindelse er det en skærpende omstændighed, at de fleste tilstedeværende var menige medarbejdere, som ikke har samme erfaring med at omgå journalister som folkevalgte, og som derfor kan opleve situationen som ekstra utryg. Er det okay med dig?
Jamen, det tager jeg selvfølgelig til efterretning. Altså, jeg omtaler jo ingen af de menige medarbejdere. Vi taler slet ikke med dem. Det er rigtigt, at der er et billede af forsamlingen, og hvis man kigger på det, så kan man se, at de fleste smiler og griner. De har også taget et billede af Rasmus Paludan og jeg. Og af det billede fremgår det, at Paludan står ikke inde i rummet. Altså, han stikker bogstaveligt talt hovedet indenfor. Så det er ikke korrekt, at vi er gået ind i rummet. Altså, vi står i døren. Men at nuvel, hvis det har stødt folk på manchetterne eller gjort personalet ked af det, så vil jeg selvfølgelig gerne beklage det. Det var ikke min hensigt.
Er det i virkeligheden også lidt fedt for dig at få den her karantæne? Fordi så bliver du også lidt sådan en martyr.
Altså, at få karantæne i en alder af 53 år, det er livsbekræftende. Det vil jeg gerne sige.
Julie?
Så ser du egentlig karantænen som lidt af en velsignelse for den her klumme? Eller hvad kan du bruge den til? Hvad kan klummen bruge den til?
Ej, men helt ærligt, så havde jeg gerne været det foruden, fordi jeg holder enormt meget af at gå rundt inde i Folketinget og tale med mine kilder og følge lovgivningsprocessen. Jeg er blevet en politisk nørd igennem det her forløb. Og det, at jeg ikke skal være derinde i 3 måneder, giver mig faktisk en slags fantomsmerter. Så jeg er ked af karantænen.
Men Mads Brøgger, tusind tak, fordi at du vil være med her i Tabloid og fortælle om din stuegang.
Selv tak.
Julie Bondo Grausen, vi har nævnt det kort i introen, at du er i gang med at uddanne dig til pædagog og bliver færdig næste år.
Mm-hmm.
Hvorfor har du sagt farvel til journalistikken?
Jeg tror, jeg har vendt den om at sige, at jeg har... mit spring er udtryk for en søgen efter mere nærvær, leg, relation, krop, jordbundethed. Så jeg tror egentlig hellere, jeg vil tale om det som, at jeg vender mig mod noget, i stedet for, at jeg har sagt farvel til noget. Jeg tror også, at det kan være, at jeg faktisk kommer til at arbejde med journalistik igen. Måske i en kombination med det, jeg laver nu. Så jeg synes ikke, jeg kan sige, at jeg har sagt farvel til journalistikken. Jeg har i stedet sagt goddag til noget andet.
Der er måske flere, der synes, at journalistik og medier indimellem er en børnehave. Men hvad er sådan lighederne mellem journalistik og medier, og så det, du oplever, når du er i børnehaven?
Når jeg ser på den måde, jeg var i mediebranchen på, så oplever jeg det egentlig meget som, at jeg var en form for rammesætter af andres kreativitet. Og det er i virkeligheden også sådan, jeg ser mit arbejde i børnehaven nu. Hvad var det, du spurgte om?
Jamen, hvad var ligheden mellem journalistik og en børnehave?
Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtig, jeg kan svare på, om der er nogle ligheder mellem journalistik og børnehave. Jeg vil gerne fortælle en historie fra sandkassen i går. Det var hen imod hentetid, og tingene var ved at gå lidt i opløsning, og der var mange forældre, der kom. Og så valgte jeg at sige, at nu skal vi simpelthen have noget i gang. Og så hældte jeg en hel masse Duplo-dyr ud i sandkassen. Og der var en dreng, der begyndte at arbejde med en haj, der havde ondt i tænderne og skulle til tandlæge. Og der var en pige, der puttede en lille tiger ned i min frakke. Og der foregik alle mulige forskellige ting. Og jeg besluttede mig for, at nu skulle jeg sige ja. Jeg skulle ikke lukke det ned. Der var også en lille dreng, der på et tidspunkt var meget optaget af at gå ned hen og hente noget sand og hælde ud over det hele. Og jeg sagde ja, ja, ja. Og det voksede, og vi legede. Og det udviklede sig, og det var en fuldstændig fantastisk situation. Og det, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et lighedstræk med mediebranchen, men for mig var det et billede på min glæde ved at skabe rammer for andres kreativitet. Og det var det jeg har...
Og det har du jo arbejdet med i dit udviklingsarbejde, ikke?
Ja, det har jeg arbejdet med udviklingsarbejdet.
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at det var ikke nemt at få en artikel ud at se, dengang du var redaktør.
Nej, måske ikke.
Så på den måde var det i hvert fald, er du ikke en blød sjæl på den måde, når det gælder journalistik. Men du sagde, at du kunne godt forestille dig, at du ville arbejde med journalistik, og så bruge det, du har lært i pædagogikken der. Det kunne du godt se for dig. Hvad kunne det være?
Ja, det kunne være, at jeg har fået et stofområde for første gang. Man kan jo sige, at på en måde har fagbladet været med mit stofområde. Men nu ved jeg faktisk noget om den pædagogiske verden, som jeg vil kunne bruge i journalistikken.
Og det kunne godt være, at journalistikken kunne blive bedre af det?
Det kunne det, ja. Jeg oplever velfærdsstaten indefra i de her år.
Ja, det må man sige. Ja. Det er en øjenåbner at være i en børnehave.
Ja.
Du nævnte, at du har været med til at relancere mellem 20 og 30 fagblade og medlemsblade. Fagblad 3F, Fagblad FOA, Dansk Naturfredningsforeningsblad, Danske Kommuner, Sygeplejersken og mange flere. Og nu skal vi tale om et af de blade, du har været med til at relancere. Med lidt over 250.000 trykte eksemplarer, så er Fagbladet 3F et af landets største fagblade. For mange år siden, dengang 3F stadigvæk hed SID, så udkom fagbladet faktisk en gang om ugen. Det var et ugeblad, et meget stort ugeblad endda. Men nu er det så efterhånden med tiden svundet ind til 6 gange om året, og næste år så slutter det så med fagbladet 3F på papir. Bladet, som har vundet flere priser for sin undersøgende journalistik, erstattes helt af hjemmeside, nyhedsbrev og en app. Men hvordan overfører man et papirblad med meget høje ambitioner, med meget høje oplagstal og med årlange traditioner til det digitale univers uden at tabe sine læsere? Det skal vi tale med dig om, Jesper Hyne. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er magasinchef på Fagbladet 3F, og så har du også i mange år været her i Danmarks Radio, hvor du har lavet blandt andet P1-dokumentar. Hvorfor skal et stort medie som Fagbladet ikke længere udkomme på papir?
Det er der to grunde til, og den ene er, at, at læserne af papir, de langsomt falder fra. Der bliver simpelthen færre og færre, som åbner bladet. Så på et eller andet tidspunkt, så skal fagbladet 3F lukke. Og den anden grund til det er, at det er blevet helt utroligt dyrt at distribuere fagbladet. Det er 250.000 eksemplarer, det siger sig selv, hvis man skulle sætte et frimærke på hvert eneste af de blade. Og det skal vi jo. 8 gange om året, så bliver det et meget stort...
Der er flere millioner hver gang, jo.
Lige præcis. Og så stiger distributionspriserne. PostNord har hævet priserne 2 gange. Først fjernede de, eller så kom der moms på, plus 25%, og så yderligere en prisforhøjelse på 25%. Så det er simpelthen blevet så dyrt, at vi har... Spar det væk.
Og der kan man sige, at selvom der er nogle af medlemmerne, der er glade for at få et blad ind af brevsprækken, så skal I jo også se på, hvordan I bruger deres penge, og det er måske ikke frimærker, der er det sjoveste at bruge dem på. I er indimellem og i øjeblikket Danmarks største fagforening, 3F, med omkring 250.000 medlemmer, som arbejder i byggeriet og i transportbranchen og hoteller, restauranter og mange andre steder. Jeres medlemmer er jo sjældent i medierne. Det er jo ikke dem, der optræder hver gang, jeg tænder for P1, eller for TV-avisen, eller åbner Politikken, eller Berlingske, eller Jyllandsposten. Hvad er det for nogle historier, de får hos jer, som de ikke kan få andre steder?
Altså, jeg skal lige sige, i forhold til det trykte magasin, så har vi jo samtidig har vi et netmedie, et website, fagbladet 3F.dk, hvor vi i forvejen er i fuld gang med at gøre det til et fuldblods nyhedsmedie for det faglærte og det ufaglærte arbejdsmarked. Så hos os, altså vi er det eneste medie i Danmark, som har de faglærte og de ufaglærte som kernemålgruppe. Alle må selvfølgelig læse med, men det er her, at vi beskæftiger os med deres arbejdsliv, hvordan deres familieliv hænger sammen med deres arbejdsliv. Det er her, at vi også vil kunne læse de store afsløringer om giftgrunde, eller
spindel
med løn, eller asbest, eller hvad det nu skal være. Så vi prøver at være sådan fuldblodssejtet for alle, for hele det faglærte og det ufaglærte arbejdsmarked.
Og sådan helt konkret, hvad er det, de klikker på?
Det, som vores læsere gerne vil læse om, det er, altså man kan dele det ind både i nogle brugerbehov, men man kan selvfølgelig også dele det ind i nogle emner. Altså, og hvis vi lige tager emnerne, så vil de jo gerne læse om, rigtig gerne læse om løn. De vil gerne læse om nogen, der minder om dem selv, som de kan spejle sig i. Så vil de jo gerne læse nyheder. Så der er sådan en bred palette af, hvad folk. Det er jo en meget, meget bred gruppe. Det er jo ikke sygeplejerskerne eller lærerne eller... gartnerne, vi har ligesom måske hundredvis af fag, som er forskellige. Så vi skal ligesom favne, vi skal ramme dem alle sammen. Ikke med alt, men i løbet af en uge skal vi jo ramme alle.
Der skal være noget til dem alle sammen, men ikke noget for dem alle sammen. Julia, nu var du med til at relancere fagbladet 3F på papir på et tidspunkt. Og du sagde det her med, at du var ude og lære alle læserne at kende i de blade, du relanceret arbejdet med og sådan noget. Hvis du skal sige noget til Jesper Hyne, som du jo kender udmærket, fordi I arbejder sammen, hvad skal de gøre i 3F for ikke at miste deres sjæl, når de lukker deres papirblad?
Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig i første omgang. Fagbladet 3F, er det et vigtigt brand for jer? Forstår du spørgsmålet? I gamle dage talte man jo om, at fagbladet var ligesom den vigtigste bro til medlemmerne. Medlemmerne forholder sig til fagbladet, fordi fagbladet som trykt medie var et pushmedie. Så man var egentlig mere knyttet til sit fagblad på mange måder, end man var til sin organisation. Så jeg vil egentlig godt lige spørge dig lidt ind til fagbladet 3F. Er det vigtigt? Er det en vigtig paraply for indhold?
Ja.
Nå, interessant.
Fagbladet 3F er vigtigt for vores medlemmer.
Det vil også være mit bud, at det skulle vi holde fast ved.
Ja, ja, ja.
Fagbladet 3F. Og det er jo meget interessant, at mediet er vigtigt, ikke?
Ja. Jo, og det er vigtigt i sin fysiske form. Altså fagbladet 3F, der lander i postkassen og ligger på sofabordet, så man kan læse og se, her er det fysiske bevis på det kontingent, jeg betaler hver måned, det skal vi nu overføre til noget, man har på mobilen, og som man får i nyhedsbrev, eller som man kan høre som podcast. Så det er en ret stor opgave for os.
Ja.
Men vi er altså jo fuld af fortrøstning, fordi at vi har sindssygt meget godt indhold, og kommer heller ikke til at skrue ned for ambitionerne på vores digitale site, som vi jo allerede har i dag.
Men jeg tænker, at der er alligevel en forskel på, at der ligger et papirblad på mit sofabord, som jeg kan tage op, og så kan jeg lægge det fremme, og jeg kan tage det op, og så går jeg ind i det univers. Men det her med, at jeg skal sidde på min mobiltelefon, hvor der jo foregår alt muligt andet. Jeg får beskeder fra min søn, jeg skriver til mine bedste venner, jeg skal i banken, jeg skal bestille tid på borgerservice, jeg skal alle mulige ting på min mobiltelefon, og så skal jeg også lige læse mit fagblad. Hvordan vil du få dine læsere til det?
Altså, vi gør det jo allerede i dag, så vi ved godt, hvordan vi vil gøre det. Vi skal bare blive ved med at udvikle det, og vi skal blive endnu dygtigere til det.
Hvordan?
Men ja, det er okay. Vi sender 2 nyhedsbrev ud om dagen til over 100.000 mennesker.
På mail?
På mail med dels morgenen, her er den historie, som du skal tale hen over formiddagsmadpakken med dine kolleger. Og så om eftermiddagen, her er de 3 vigtigste historier om arbejdsliv i dag. Og så er vi jo, ligesom alle andre medier, ekstremt bevidste om den der sindssyge konkurrencesituation, der er på mobilen. Fordi den bruges til alt, og vi har måske et splitsekund til at fange deres opmærksomhed.
Ja, for det er jo det.
Det vil jeg faktisk også spørge om. Hvordan, hvis man skulle tegne et konkurrentlandskab for jer, hvordan ville det se ud? Hvem er det, I konkurrerer med? Bille søn?
Jamen, jeg vil næsten sige...
Og ham konkurrerer de ikke med, men ham skal de jo have fat i, fordi han er ved at uddanne sig til møbelsnedker.
Ja.
Og jeg tror, der skal meget til, at han læser fagbladet på sin mobil.
Hvem er jeres konkurrenter?
Altså...
Hvis det handler om medlemmernes opmærksomhed...
Der er jo flere måder at anskue det på.
Ja.
Hvis det er medier, hvis du taler om medier, så ved vi, at vores medlemmer, at de læser særlig meget TV2.dk og EB.dk. Men jeg synes jo ikke, at de er konkurrenter, altså fordi at konkurrenterne er alt det andet, der foregår på din mobil.
Yes.
Så det er underholdning, og det er sociale medier, og det er selvfølgelig også nyheder. Så det vi skal gøre, er jo at prøve at ramme dem med noget, som de synes, at de har glæde af. Og det handler om i meget høj grad om, at de ikke kun skal have nyheder, men de skal have noget, som de kan spejle sig i. Altså, de skal have noget, hvor de føler, der forbinder dem med andre mennesker. De skal have noget, der inspirerer dem. For eksempel, hvordan man skifter job i en sen alder. De skal også have noget guidestof. Sådan her får du billigere forsikringer. Det vil sige, vi skal, og så videre. Det vil sige, der er en række brugerbehov, som vi skal ramme dem på, samtidig med, at vi skal bevare vores høje journalistiske ambitioner om at lave undersøgende historier om asbest og om dødsulykker og om social dumping osv.
Og hvad risikerer jeres læsere at gå glip af?
Hvis de ikke går ind på fagbladet 3F.dk, jamen, at de risikerer at gå glip af det eneste medie, som henvender sig til det, som har det faglærte og det ufaglærte arbejdsmarked som sin målgruppe, for det er der ikke nogen andre medier, der tager den opgave alvorligt.
Så der er brug for jer, selvom I dropper papiret, det er det, du siger?
Der er kæmpe stor brug for os, og jeg håber, vi har mange flere brugere, når at vi lukker bladet om godt et år.
Kommer du selv til at savne papiret?
Helt sikkert. Det gør jeg. Men jeg må også indrømme, at jeg også selv læser mindre og mindre papir. Altså, aviserne har samme udfordring med... at få folk til at købe papiravisen, og den bliver dyrere og dyrere at trykke og producere osv.
Desværre, Julie, vi er nødt til at løbe videre.
Jo.
Så du er i hvert fald ikke alene med den udfordring. Jesper Hyne, magasinchef på Fagbladet 3F. Tak fordi, at du kom forbi.
Velbekomme.
Et Instagram-eventyr i de svenske skove kaldte avisen New York Times de 2 danske restauratører, som drev hotellet Stedsans in the Woods. Her kunne du spise hjemmedyrkede økologiske grøntsager, falde i søvn med udsigt til skovsøen og lade din egen afføring indgå i et bæredygtigt kredsløb til glæde for naturen. Men i søndags kunne Politikken så fortælle, at eventyret var knap så bæredygtigt. Hotellet hældte spildevand ud i skoven, og nu er ejerne flyttet til Guatemala og har efterladt sig en skattegæld på flere millioner kroner og 158 tønder med lort, som står i skoven og venter. Og siden er den historie i den grad gået viral, der er blevet citeret i medier over hele verden. Og det har du fundet ud af, Jonas Prøsholt. Velkommen til.
Jo, tak.
Sådan her. Stedsans har jo været en rigtig mediedarling indtil nu, også i din egen avis, Politikken. Men du fik et tip om, at de var, undskyld, helt ude i skoven. Så du tog dig op efter, at de var rejst. Hvad fandt du?
Jamen, jeg tog jo afsted med, som du siger, en artikel, vi selv har skrevet i Politikken faktisk i september 2024, hvor... Ja, efter at have fået det her tip, genlæste jeg artiklen, og der kunne jeg se, der var det her citat fra Flemming Schiøtt Hansen, grundlægger og tidligere chef for Stedsans, hvor han siger, at de har ikke nogen kloak, fordi de har ikke noget spildevand. Og det undrer mig jo lidt, fordi når man driver et hotel med 30 gæster, man har en restaurant, hvordan kan man så ikke have noget spildevand? Og det er jo et godt journalistisk spørgsmål, kan man sige. Så med det i lommen, der kørte jeg afsted med en fotograf, og da vi ankommer, går det ret hurtigt op for mig, at det var en god journalistisk undren, jeg havde haft der, fordi jeg kan jo se med mine egne øjne rør fra håndvaske og vaskemaskiner, der løber direkte ud i skovbunden. Jeg kan se de her nu berømte 158 tønder med afføring, som jeg med meget møje og besvær går rundt og prøver at tælle. Det er svært, fordi der er den her græsmark, hvor der er spredt afføring ud over, og det er svært at tælle og undgå at træde i lort samtidig. Og det er jo klart, at da jeg så kommer hjem derfra, ringer jeg jo til kommunen og spørger, er det bare mig, der er en dum dansker, der ikke forstår, hvordan man gør tingene i Sverige? Og kommunen er jo så ret chokeret og kan jo så fortælle, at de allerede i 2018 sagde til Stedsans, at den her løsning var altså ikke tilladt, og man fik heller ikke efterfølgende tilladelse til den. Så det er jo ligesom det første, og så derfra så følger der jo så en jagt på, hvad der sker med økonomien, hvad siger de tidligere investorer, hvad siger de tidligere medarbejdere, og så ruller sagen ligesom derfra.
Og du har skrevet artiklen i samarbejde med den svenske avis Dagens Nyheter. Hvordan samarbejdede I? Hvad samarbejdede I om, og hvordan gjorde I?
Jamen, vi er jo i et nordisk gravernetværk sammen med nogle forskellige skandinaviske aviser, VG, Dagens Nyheter, Helsinki Sanomat, og vi har den faste aftale, at hvis der er et eller andet, vi gerne vil undersøge, så hjælper vi hinanden. Og det er sådan i Sverige, at de har en fantastisk offentlighedslov, hvor man kan få adgang til simpelthen mere eller mindre alt. Det er noget helt andet end i Danmark.
Og det, altså du som journalist kan få adgang til hvilke oplysninger?
Jeg kunne for eksempel ringe til det svenske svar på Gældsinddrivelsesstyrelsen og sige, hej, har de her mennesker nogen offentlig gæld, nogen skattegæld? Og så siger de, ja, vent lige et øjeblik, vi ringer tilbage om en halv time. Og så, ja, så får man jo de oplysninger. Og det, på samme måde kan du ringe til politiet, du kan ringe til den lokale ret. Altså, det er meget nemt at få fat i oplysninger, men omvendt så, jeg er jo en dansk journalist, jeg er bedst til at operere i Danmark, det er jeg mest vant til. Så i starten fik vi hjælp fra Dagens Nyheders journalist, der var vant til at navigere i de svenske myndigheders måde at gøre tingene på. De har også en masse seje systemer, som indekserer alle de her oplysninger, så de hjælper os med at komme i gang. Og så på et tidspunkt, og jeg skal nok være ærlig at sige, det var nok cirka der, hvor det gik op for os, at de her 158 tønder afføring stod i skoven, der, og det så ikke var tilladt at have den her løsning for gæsternes afføring, der blev svenskerne meget interesserede. Det synes de var spændende. Og så gik det fra at være researchhjælp til, at det blev et egentligt samarbejde. Og det er jo noget med, at man ringer sammen og holder digitale møder osv. Ligesom ja, alle andre former for journalistisk arbejde på tværs af grænser.
Ja, så er det lidt lige meget, om de sidder i Sverige eller i Skagen, når du sidder på Rådhuspladsen, så foregår det over et eller andet online. Det her, du så lidt stram ud i betrækket, Julie, da vi hørte det.
Andre forhold, de har deroppe med deres offentlighedslov, den er jo fuldstændig, den er jo helt anderledes skruet sammen end vores. Men jeg tænkte på, hvad kan man ellers, hvis vi nu siger, de har deres offentlighedslov som anderledes, men er der ellers noget i deres tilgang, deres metode, man som dansk graver kan lære noget af? Og omvendt, hvad kan svenskerne lære af dig? Forstår du spørgsmålet? Er der,
altså, journalisterne eller myndighederne?
Journalisterne.
Ja, for jeg synes måske også, myndighederne kan nok også lære noget. Men ja. Som journalist, der synes jeg, at hvad kan vi lære hinanden? Altså, det er jo meget forskelligt fra journalist til journalist. Jeg synes, det som Dagens Nyheder har været rigtig gode til, det har været at udnytte alle de muligheder, der var i offentlighedsloven, og så man bliver ved med at sige, okay, nu har vi fået det her dokument, lad os lige prøve at spørge dem, om de har nogle flere. Fordi der er jeg jo vant til, som dansk journalist, når man endelig får hævet et dokument ud af en myndighed, så er man glad. Og der var svenskerne bare sådan, ja, det er fint, nu har vi fået det her dokument, nu skal vi bare have endnu flere. Vi beder om alt, de overhovedet har. Hvor der får man jo tit i Danmark sådan et, men vi svarer inden for 7 arbejdsdage, men det når vi nok ikke.
Og ja, du skal bede specifikt om den her sag, de kommer jo ikke ligesom at sige, at vi har også det her.
Præcis, så jeg tror, at det Dagens Nyheder virkelig åbnede mine øjne for, det er, hvor bred og åben det svenske samfund er for journalister, fordi det havde jeg slet ikke forstået før den her sag.
Og det giver selvfølgelig en fuldstændig anden arbejdsmetode for dem, end du sidder med her i forhold til den danske offentlighedslov og de danske myndigheder. En helt anden kultur.
Det må man sige.
Meget forbløffende.
Men altså, det er jo skønt for en journalist, som gerne vil vide, om nogen skylder penge i skat eller andre ting. Men som borger tænker jeg bare, at det må da være et mareridt at leve i et land, hvor alle kan få alt at vide om alle. Kunne du selv tænke dig det? Jonas Prøsholt, hvad skylder han i skat? Når har han nogen tvangsfjernede børn? Hvordan ser det ellers ud? Og hvad med gælden til banken og sådan noget?
Altså, jeg tror, så meget andet med sådan noget her, så er det jo nok i virkeligheden en tilvændingssag, fordi når vi sidder i de her, vi mødes jo en gang imellem det her gravenetværk, og vi på den danske side er jo flade af grin, når finnerne og svenskerne og nordmændene fortæller om deres offentlighedslov. De spørger jo tit om sådan, nå, men kan vi bare, vi har nogle personer her, vi gerne lige vil tjekke, om de har nogle politianmeldelser, kan vi ikke lige samkøre det i de andre lande? Og så sidder vi jo over i hjørnet og sådan, ja, nej, det kan vi ikke. Hvis vi ringer og spørger politiet om det her, så det kan ikke lade sig gøre. Så de er jo flade af grin over os, og vi er flade af grin over dem, fordi som samfundsborgere, så er tingene jo bare, som de er. Så jeg kunne sagtens forestille mig at bo i sådan et samfund. Det virker ikke til, at vores nordiske, de folk, der bor i de andre nordiske lande, er vildt alarmeret over den her form for gennemsigtighed i hvert fald.
Vi har været i kontakt med Flemming Schødt, som er den ene halvdel af parret bag Stedsans, og han vil faktisk gerne tale med os. Det har været lidt svært, fordi der er 8 timers tidsforskel mellem Danmark og Guatemala, hvor de befinder sig lige nu. Nu hvor historien jo har bredt sig over hele verden, så er de, kan man godt sige, gået i udbrud på Instagram, hvor de har flere forskellige profiler og forsvarer sig mod det, som de kalder en heksejagt. Det lyder blandt andet sådan her.
For mig der har den her karakter af en mega tilsvining. Hvor jeg får lov at komme til over i sådan en forsvarsposition, og så har han ellers bare fundet alle dem, der kunne finde kritik, i stedet for dem, der vil forholde sig til det, vi gode vi har gjort.
Og han, det er så faktisk dig, Jonas Prøsholt. Vi har også læst, vi har fået tilsendt faktisk det interview, som du har lavet med Flemming Schødt Hansen. Du har interviewet ham i lidt over 2 timer i hvert fald, ikke? Vi har læst et udskrift af det. Og det slår mig, når jeg læser det, at han i jeres interview, altså dit interview med ham, der taler han faktisk meget åbent og meget længe om både, hvad de skylder, og hvad der er svært, og hvad de har gjort, og hvad de ikke har gjort, og sådan noget. Så han lyder faktisk ikke som en person, der har noget at skjule over for dig. Hvad for nogle aftaler har du lavet med ham om det her interview?
Jamen, vi har jo lavet de aftaler, vi altid laver, når vi forelægger en kritik. Det er, at man får forelagt kritikken på skrift. Vi har sendt de her 30 spørgsmål til Flemming Schødt Hansen. Dem har han set, og så har han besvaret dem skriftligt, og derudover så har han så også ønsket at stille op til et interview. Og det er jo altid virkelig dejligt, når folk gerne vil stille op til et interview. Det er det bedste i verden som journalist, vil jeg sige. Og der har Flemming Schødt Hansen jo været præsenteret for de kritikpunkter, der er i artiklen, og det er jo med det, det med det udgangspunkt, vi så har en samtale. Og jeg er fuldstændig enig i, at Flemming Schødt Hansen har, vi har en meget åbenhjertig samtale, hvor han deler de udfordringer, der har været. Og så efterfølgende, så er det jo som vi altid gør på Politikken, så får man tilsendt de citater, som vi gerne vil citere en person for, det gør vi, fordi vi gerne vil være sikre på, at der ikke er nogen misforståelser og faktuelle fejl. Og det er sådan, vi arbejder i den her sag, og det er sådan, vi arbejder generelt med alle sager, så det adskiller sig ikke.
Så han har fået sine citater til gennemsyn, og har han sagt okay, eller har han svaret på det?
Ja, han skrev, at han synes, han kom godt til ord, og så håbede han jo bare, at det vil blive en god artikel. Og det kan jeg så godt forstå, når man så
Nu kalder han det en tilsvining.
Ja, og det mener
jeg. Og du har bare snakket med alle dem, der var kritiske over for ham, og så har du bragt det.
Ja, og altså, jeg tror endnu, jeg har til gode at møde en part i en journalistisk afsløring, som tænker, at det her er bare en rigtig fed artikel, og den er de bare virkelig glade for at blive skrevet. Jeg forstår godt, at Flemming Schiøt Hansen synes, altså det giver han jo selv udtryk for, at han ikke synes, det er en rar artikel for ham, fordi vi har jo gjort det, at vi har indsamlet dokumentation, vi har set, hvad er det, de tidligere investorer siger, hvad siger de tidligere medarbejdere, hvad er der for nogle åbne kilder, som jeg nævnte, så er der en hel masse offentligt tilgængelig information. Det har vi så kigget på troværdigheden af, og så har vi præsenteret den her kritik for Flemming Schiøt Hansen. Han sagde til mig, at han følte sig, at han kom godt til orde. Og så er det selvfølgelig klart, at det er ikke sjovt at være en kritiseret part, det er det aldrig, men vi har gjort alt, hvad vi kan fra politikens side for at gøre det fair og ordentligt, og det mener jeg 100%, at jeg kan stå indenfor, at vi har gjort her. Det er der ikke en finger at sætte på for mig at se.
Jeg har lige et lille klip mere med Flemming Schiøt Hansen fra Stedsans.
Den er jo lagt op som, at vi har lavet det der glansbillede udefra, og så virkeligheden er, at vi bare hælder spildevand ud over det hele. Jeg sagde til Jonas der, at vi anvender 100% bionedbrydelige sæber, og det siger han. Jeg har talt med en ekspert, som siger, at det sådan noget findes ikke. Og der siger jeg så, jamen, skal jeg sende dig dokumentation, hvis du vil dele det, så bed lige om en dokumentation først. Og det er han jo bare, det er han jo ikke. Altså han har jo holdt fast i den her med, at vi bare helst spilder vand ud. Hvor jeg egentlig bare bliver skudt i sådan en forsvarsposition.
Din historie i Politikken, og det at den er gået viralt og verden rundt og optaget i alle mulige medier på alle mulige sprog, kan jo faktisk være med til at tage livet af de her menneskers forretning mange år ud i fremtiden. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det, da du arbejdede med
det? Det vil jeg rigtig gerne svare på, men jeg vil også gerne lige svare på det, Flemming Schiøt Hansen siger her, fordi Flemming Schiøt Hansen har jo brugt deres, som du også nævnte, deres sociale kanaler til at komme med et modsvar, efter artiklen er kommet ud. Og en af de første ting, han gjorde klart, det var, at de havde ikke læst artiklen, fordi det kunne deres nervesystem ikke holde til. Og det synes jeg er simpelthen så ærgerligt, fordi hvis det Flemming Schiøt Hansen siger her, bærer meget tydeligt præg af, at han stadig ikke har læst artiklen, fordi hvis han havde læst min artikel, så ville han se, at der indgår ikke noget i min artikel, der handler om, at man skulle bruge bionedbrydeligt sæbe. Og det er rigtigt i interviewet, der spørger jeg ham ind til det her, og han fortæller, at de bruger bionedbrydeligt sæbe, men det der er kritikken fra kommunen, som jo er myndighed på området, det er, man må ikke tage spildevand og hælde ud i skovbunden, som Stedsans har gjort.
Uanset hvad sæben så er lavet af.
Uanset hvad sæben er lavet af. Og det er jo rigtigt, som journalist, der jeg havde på fornemmelsen, at Flemming Schiøt Hansen ville fremlægge det her synspunkt. Det ved jeg, han havde gjort før. Så inden jeg laver interviewet med ham, der har jeg talt med Miljøinstituttet i Sverige, som er den ledende autoritet på det område, spurgt dem, hvis man nu bruger bionedbrydelig sæbe, må man så godt hælde det ud i for eksempel den lokale skovsø, som man har gjort her, eller ud i skoven. Og det siger de så til mig, nej, det må man ikke, sæbe er sæbe, og det er sikkert mindre skadeligt, hvis det er bionedbrydeligt, men det gør, altså, det er stadig sæbe. Så det ærger mig, at Flemming Schiøt Hansen ikke har læst artiklen, fordi det vil gavne den debat, der er om artiklen, og som jeg synes, det er helt berettiget, Flemming Schiøt Hansen gerne vil rejse, men det vil simpelthen højne debatten, hvis han satte sig ned og læste artiklen, så det vil jeg virkelig håbe, han gør.
Og det her med, at du så kan være den, der nærmest tager det sidste åndedræt ud af deres i forvejen ikke særlig stærke forretning. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo altid et hensyn, vi har som journalister i alle sager, vi dækker. Der kigger vi jo først og fremmest på, hvad er dokumentationen her? Og man må sige, at den her sag er dokumentationen meget stærk. Vi har en masse åbne kilder. Vi har de tidligere investorer, vi har tidligere medarbejdere. Der er rigtig mange kilder til den her historie, så derudover kigger vi selvfølgelig på, altså, hvad er væsentligheden af historien. Og der må man jo sige, at da Stedsans and the Woods starter, der får de 1 million kroner i crowdfunding. De får på et tidspunkt et lån fra en svensk offentligt støttet bank, som investerer i grønne gode projekter, og de får 3 millioner kroner ind fra investorer, Og, altså det, og grunden til, at de kan tiltrække de her penge, det er jo, at de har et image som bæredygtige. De siger, at de vil gøre verden til et bedre sted. Og så mener jeg, at det er helt berettiget, at vi som avis undersøger, er den påstand rigtigt. Og når det så viser sig, at den lokale kommune siger, at de har brudt loven, blandt andet, og man er taget afsted fra en skattegæld på 7 millioner kroner, der primært er dansk skattegæld, som man fortæller, man ikke agter at betale tilbage, så mener jeg jo, at vi vil gøre et meget dårligt arbejde som journalister, hvis vi ikke valgte at bringe den her historie. For jeg mener, hvis historien er væsentlig, hvis dokumentationen er der, så kan man selvfølgelig sagtens bringe historien, og det har vi gjort.
Så lad os tale lidt om de der fascinationshistorier, fordi en af grundene til, at de måske reagerer så voldsomt i stedsans, det er jo, at de slet ikke er vant til at blive behandlet sådan, som du har behandlet dem. Stedsans er jo blevet behandlet meget pænt i medierne, for nu at sige det mildt. For en måneds tid siden, så skrev Euroman, det korte af det lange er, at stedsans er gået konkurs, og at 8 års idealistisk kamp for alt, hvad parret har kært, ikke længere bar frugt. På redaktionen håber og tror vi, at de to ildsjæle, der har brændt så stærkt, ikke er brændt helt ud. Vi glæder os til at se, hvad der engang rejser sig af asken fra deres drømme. Og på alt.dk, der ligger der en meget lang og meget positiv artikel, som er skrevet af den ene ejers meget nære barndomsveninde. Og som du selv nævnte, din egen avis Politikken skrev jo også en meget positiv reportage fra sit besøg i skoven og skrev: selv de produkter, jeg vaskede mig i, inden jeg hoppede i vandet, er okay at skylle af i søen, da de er bionedbrydelige. Så hvorfor er det som om, at al kildekritik forstummer, når vi er i det her livsstils- og madland, som Stedsans jo har beboet rent journalistisk?
Det har jeg også brugt de sidste dage på at gå og tænke over. Og jeg tror, en del af det er måske, at når man laver sådan en rejseartikel, så kunne det måske godt støje, som for eksempel i vores artikel fra september, når man siger, at det er rigtig lækkert at være i sauna, og så kan man vaske sig bagefter om de her bionedbrydelige sæber. Så vil det måske være svært at se for sig, at der skulle være sådan en spørgsmålsvar, hvor man så har undersøgt, hvad er det med bionedbrydelige sæber? Er det rigtig godt at skylle ud i en sø? Men det tror jeg egentlig godt, at genren kunne rumme. Så der er måske, det er der vel altid rum for i journalistik, at man lige kan se sig selv i spejlet og se, burde vi stille flere kritiske spørgsmål? Og det mener jeg, det kunne der måske være rum for. Men så tænker jeg også, at jeg er meget inspireret af min 3-årige derhjemme. Fordi 3-årige er de kritiske mennesker, du overhovedet kan møde. Du arbejder i en børnehave, så det ved du også. For eksempel i morges, der spiller min 3-årige yoghurt på sit tøj, og jeg siger, du skal lige prøve at lade være med at spille på dit tøj. Hvorfor? Fordi du bliver våd, når du spiller yoghurt på dig selv og beskidt. Hvorfor? Jamen, det er, fordi yoghurt er vådt. Og så derfra så bliver man bare ved, og til sidst så er vi fremme ved, hvorfor er vand vådt? Og der lander man jo som forældre et sted, hvor man siger, det kan jeg ikke svare på. Og på samme måde, der tror jeg som journalist, der behøver man ikke at sige, hvorfor, hvorfor, hvorfor hele tiden. Men det er godt at overveje, hvad er det, vi tror, vi ved, og hvad er det, vi reelt ved? Så når man står der med en bionedbrydelig sæbe, så selvom der står på den, at den er vegansk og bionedbrydelig, der står alt det rigtige.
Man kan spise den, står der på nogle af dem.
Præcis, så lige spørge sig selv, men er det så overhovedet sæbe? Bliver jeg så ren af den? Så lige husk at spørge sig selv, hvorfor? Og så hvis det svar, der kommer bagefter, heller ikke lyder så realistisk, så lige spørge, hvorfor igen. Det øver jeg mig i hvert fald meget i derhjemme, særligt at svare på spørgsmålene i øjeblikket.
Nå, jeg tænker også, at chokoladeis er bionedbrydeligt, men hvis der er for meget af det på stranden, så er det jo heller ikke så sjovt, vel? Julie, vil du ind her?
Jo, jeg sidder og tænker på, om det her i virkeligheden kunne give anledning til en samtale internt på Politikken, fordi det er jo interessant, at de i efteråret skriver denne her livsstilsartikel, og så kommer du et meget få måneder efter, om det netop kunne give anledning til nogle overvejelser omkring, om man kunne få noget af det mere kritiske ind i livsstilsjournalistikken, som Politikken jo også bedriver. Har I haft det op at vende i denne her sammenhæng?
Ikke endnu, men det er noget, vi løbende arbejder med, som man for eksempel har arbejdet meget med på sportsredaktionen. Der har de et mantra, der hedder, at de laver ikke sportsjournalistik, de laver journalistik om sport. Og det kan være, at vi ikke skal lave livsstilsjournalistik, men journalistik om livsstil. Og jeg mener også, at vi generelt på Politikken er gode til at stille kritiske spørgsmål, men man kan da altid blive bedre og øve sig i og have sin kritiske sans med. Det er altid godt at huske.
Det er altid godt at huske at have sin kritiske sans med. Sådan kom vi omkring denne gangs tabloid med karantæne på Borgen, fagbladet, som dropper papiret, og nu afsløringen af Instagram eventyret i de svenske skove. Jonas Prøsholt, journalist på Politikken. Tak fordi du delte dine erfaringer med os.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og tak til dig, Julie Bondo Grausen, for at være min meget engagerede medvært her i dagens tabloid.
Tak for tilliden.
Udsendelsen var produceret af Christian Jeppesen. Mit navn er Bille Stærl. Tak for den gang.